Tak ešte raz vám prajem pokojné nedeľné ráno. Budeme pokračovať aj v preveraní knihy skutkov apoštolov, tak to máme v Biblii, ale na začiatku sme hovorili, že ten názov by mohol byť možno správnejší, že to sú Ježišove skutky cez apoštolov skrze Ducha Svätého. Ale keďže to je dlhý názov, tak my to máme také skrátenej verzie. A môžete si otvoriť 3. kapitolu, budeme pokračovať 3. kapitolou, tam, kde ste skončili minule. A keď si to hľadáte, tak začnem takým príbehom jedného chlapca, ktorý sa stal nie na Slovensku úplne, ale je to skutočný príbeh. A tento chlapec bol neveriaci. A zaumienil si, že získa jedno dievča, ktoré sa mu veľmi páčilo. A ten problém bol, že tá dievča bola kresťanka a veľmi tak silne veriaca kresťanka. A keď ju oslovoval a snažil sa ho dobíjať, tak ona ho stále odmietala, lebo proste nezdielali hodnotové svety. A tento chalan si zaumienil to, že jej zobere vieru, že ukradne, lebo medzi ním a ňou stála jej viera. A tak on sa rozhodol, že jej ukradne vieru, že jej ukradne spoločenstvo, ktoré mala, aby ju mohol získať. Ale na to, aby to mohol spraviť, tak sa musel najprv dostať do jej sveta a dostať sa do kostola. A tak, keďže bol veľmi silne zalúbený, tak prišiel do kostola, kde ona spievala v takom spevokole. A bolo to taký typ zhromaždenia, kde spevokoly sedia vpredu na lavici. A ona sedela v tých prvých laviciach oproti zhromaždeniu. A on, aby bol čo najbližšie pri nej, tak si sadol do prvej lavice. Čo však nevedel to, že do tej prvej lavice si sadávajú ľudia, ktorí majú čítať biblický text. A keď teda začalo zhromaždenie, tak prišiel k nemu ten kazateľ, pastor a vraví mu, že prepáč, ale že ten brat, ktorý mal čítať dneska z Biblie, neprišiel, môžeš to zobrať namiesto neho. On sa najprv zhrozil, ale potom sa pozrel na to svoje dievča a si povedal, že tak tu je dobrá šanca urobiť dojem. Tak to zobral. Zobral ten text, zobral Bibliu s vyznačeným textom, čo mal čítať. A keď prišiel jeho čas, tak vyšiel na pódium a začal čítať. A čítal tam z Jánovho evanjelia z 10. kapitoly a čítal tam tieto slova, že veru, veru, hovorím vám, to hovorí Ježiš, že kto nevchádza do ovčinca dverami, ale inokade prelieza, je zlodej a lotor. Zlodej prichádza, aby kradol, zabíjal a hubil. A tu v tomto momente zostal trošku v šoku, lebo spravil pauzu, lebo si zrazu uvedomil, že to je o ňom. Že on je ten, ktorý prichádza, aby kradol. Že on je ten, ktorý chce zobrať tú ovečku z toho ovčinca. A zrazu sa ho to začalo veľmi dotýkať a v jeho vnútri začal byť veľký boj. Ale predsa sa nadýchol a pokračoval ďalej. A tam ten text pokračuje ďalej, že a Ježiš tam hovorí o tom, že ale ja som prišiel, aby ste mali život a to v hojnej miere. Ja som dobrý pastier, kladie svoj život za ovce. No a v tej chvíli zrazu prestal myslieť na zhromaždenie, prestal myslieť na to dievča a začal myslieť na Ježiša. A tak sa obzeral na pastora, ktorý stál vedľa neho a sa pýtal, že je to pravda naozaj? Že naozaj Ježiš dal svoj život, aby sme my mali život v hojnosti? Ten pastor tak na mňa pozeral, že čo tu ty robíš? Ale povedal, že jasné, že to je pravda, preto sme tu. A po chvíle ten mladý muž sa ocitol na kolenách a prosil o nový život. A tá pointa tohto príbehu je, že tento chlapec prišiel do kostola, lebo dúfal, že získa to dievča, ale dostal o mnoho viac, ako dúfal. Dostal o mnoho viac, ako čakal. Dostal večný život. No a niečo podobné vidíme aj v príbehu, ktorý budeme čítať. Niečo podobné vidíme aj pri chromému mužovi, ktorý sedí pri bráne a pýta od Petra a Jána a vlastne od každého iného almužnu. Tak ak máte otvorenú tretiu kapitolu, tak budem čítať teraz skutky 3. kapitola, prvé verše a tam je vlastne podobná myšlienka toho príbehu, aký som práve teraz rozprával. Že Peter a Ján vystúpili o 9. hodine na modlitbu do chrámu. Práve prinášali istého muža od narodenia chromého. Denne ho kládli k chrámovej bráne, ktorá sa volá Krásna, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu. Keď videl vstupovať Petra a Jána do chrámu, prosil si od nich almužnu. Peter spolu s Jánom upreli naňho zrak a povedali, pozri na nás. Muž sa na nich zahľadil v očakávaní, že od nich niečo dostane. Peter však povedal, striebro ani zlato nemám, ale čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista Nazareckého vstaň a choď. Chytil ho za pravú ruku a zodvihol. V tej chvíli chromému spevnili nohy a členky. Vyskočil, postavil sa a chodil. Vošiel s nimi do chrámu, prechádzal sa, skákal a chválil Boha. A všetci ľudia ho videli, ako sa prechádza a chváli Boha. A keď spoznali, že je to ten, čo sedával a žobral pri krásnej bráne chrámu, naplnil ich úžas a ohromenie z toho, čo sa prihodilo. Tak tento muž, ktorý sedel pri tento žobrak, uzdravený žobrak, dostal o mnoho viac, ako čakal. A toto nie je len nejaký obyčajný zázrak, ktorý má ukázať, že učeníci alebo apoštoli v Ježišovom mene dokázali uzdravovať rovnako ako Ježiš. Lebo keď Lukáš nám chce povedať to, že učeníci majú moc uzdravovať, tak to napíše len jednou vetou, ako to je napríklad v 2. kapitole, 43. verši, že a dialo sa mnoho zázrakov a divov skrze apoštolov. Keby nám Lukáš chcel povedať, že len to, že učeníci sú schopní uzdravovať, tak to tak napíše, že uzdravovali. A nerieši viac. Ale tento príbeh je viac ako len obyčajný zázrak. V 4. kapitole, 16. verši sa píše, že táto udalosť je znamenie. Rozdiel medzi zázrakom a znamením je asi ten, že zázrak je jednoducho nadprirodzený skutok, ktorým Boh zasahuje do nášho prirodzeného sveta. Ale znamenie je niečo viac. Znamenie je nadprirodzený skutok, ktorý má v sebe aj nejaké posolstvo. Je to nejaká zázračná udalosť, ale ktorá poukazuje na väčšiu realitu. No a o čom toto znamenie hovorí? Čo nám tu Lukáš chce týmto príbehom povedať? Že prečo ho vôbec tu dáva? Tak hlavná myšlienka tohto príbehu je to, čo už som spomínal, že Boh má pre nás pripravené o mnoho viac, ako očakávame. My obyčajne čakáme od Boha oveľa menej, ako nám On chce dať. Naše modlitby, naše túžby, naše očakávania, naše potreby nie sú príliš veľké, aby ich Pán Boh nemohol naplniť, ale väčšinou sú príliš malé, príliš povrchné. Boh má pre teba viac. Ale čoho viac? Viac priateľov, viac zábavy, viac peňazí, viac zdravia, viac krásy, viac úspechu. Čo to presne znamená, že Pán Boh má viac? Tak na to, aby sme pochopili, čo má pre nás viac Pán Boh, tak nechajme rozprávať samotného Petra, aby nám odkryl, že čo má pre nás Pán Boh pripravené. Uzdravený žobrák, Peter a Jan, všetci, ktorí tam boli v chráme, sa zbehli okolo nich a keď padlo dosť veľa otázok a všetkých tých ohúrených pohľadov a toho úžasu, o ktorom sme tam čítali, tak Peter sa postaví a začne im vysvetľovať, že čo sa tu udialo. Môžete to sledovať spolu so mnou od 12. verša. Ja tu kázu budem trošku parafrazovať. Peter tam asi hovoril niečo v tomto zmysle. Že prečo sa na nás pozeráte, ako keby sme to dokázali vlastnou zbožnosťou? Ako keby sme dokázali vlastnou duchovnosťou, že tento človek chodí. To Boh skrze svojho služobníka Ježiša spravil. Vy ste Ježiša zabili, ale Boh ho skriesil a my sme toho svedkami. Ježiš žije a preto môže ďalej uzdravovať tak, ako to robil počas života. A vierou v Ježišovo meno tento muž prijal uzdravenie. Viem, že vy aj vaši vodcovia to z nevedomosti spravili, že ho zabili, ale Boh to tak vlastne dopustil, aby Kristus trpel, ako to už dávno predpovedal ústami prorokov. A tak teraz vy robte pokánie a obraťte sa, aby vám boli vymazané vaše hriechy a aby prišli časy osvieženia od Pána. A aby vám poslal predurčeného Mesiáša, ktorým je Ježiš. Teraz je v nebi a zostane tam až dovtedy, kým bude všetko nové, ako o tom Boh od dávna hovoril ústami svätých prorokov. Tak, takáto krátka kázeň Petrova, aj keď predpokladáme, že hovoril oveľa viac a oveľa dlhšie, ale Lukáš nám to takto dáva takýto výcud z tej jeho kázne. A ja som to ešte parafrazoval, ale Peter vlastne vysvetľuje to znamenie, že čo sa stalo. A hovorí dve veci, že Boh skrze Ježiša to urobil a oni, tí Peter a Ján, sú len nástrojmi Ježišovho konania. Ale druhú vec, ktorú hovorí, je, že to, čo sa stalo, je dôkaz, že prišli časy osvieženia alebo občerstvenia. To hovorí ten 20. verš. Že 20. verš hovorí, že to prečítam v tom, ako to je napísané v Biblii, ako to ja som parafrazoval, že aby nadišli časy odpočnutia od Pána, keď vám pošle predurčeného Mesiáša, ktorým je Ježiš. Že to, čo sa udialo, je dôkaz, že môžu títo ľudia, ktorí sú okolo nich, zažiť časy občerstvenia, alebo obživenia, alebo odpočinutia. To slovo je veľmi bohaté, ale symbolizuje to, že alebo hovorí o tom, že môže prísť nejaké obnovenie. A aby som to vysvetlil, že čo to je za obnovenie, tak čo tie časy obnovenia znamenajú, tak sa to pokúsim ilustrovať na takej príhode, ktorá sa mi stala. Boli sme takú partiou z vysokej školy na jednom puťaku po hrebení malej fatry. A pretože sme plánovali ísť na niekoľko dní, tak sme si so sebou nezobrali veľa vody, lebo sme sa spoliehali, že studničky, ktoré mali byť na mape, tak tam budú. Lenže asi tušíte, čo sa stalo, studničky tam neboli, alebo boli úplne vyschnuté. A bolo leto, horúci august, horúce spárne počasie. A ráno pri hraniekách sme dopili posledné zásoby vody a nezostávalo nám nič iné, len ako ísť po tej našej trase smerom ku chate, ku ktorej sme mali dojsť až večer. Celý deň sme počas celej tej horúčavy snívali o vode. A sme si rozprávali o chladenej kofole, ktorú si dáme na chate a Ani sme poriadne nejedli, lebo jedlo nám len zvyšovalo smet. Zjedli sme všetky uhorky a paradajky a jablka, všetko, čo malo nejakú šťavu v sebe. A všetko, kde sme videli možnosť nejaké doplnenia tekutín. A už po celom dni, keď sme boli úplne taký vyprahnutí a už sme sa blížili ku chate, tak sme započuli taký žblnkajúci potôčik. Ukázalo sa, že hneď vedľa chodníka je jeden čerstvý pramienok. Nebola to Fata Morgana, ako si niektorí z nás mysleli, ale naozaj sme objavili peknú studničku. A pri tej studničke sme sa dobre občerstvili. Stále sme sa tešili na chatu, že pri kde sme mali ukončiť náš deň, že tam si dáme guláš alebo kapustnicu, že tam si vyzujeme topánky, dáme dole rúbsaky, prezlečieme spotené oblečenie. Ale to výborné občerstvenie nás stretlo skôr, ako sme dokončili cestu. Že prišlo to skôr, ako sme dúfali. A toto je obraz, ktorý môžeme mať na pamäti, keď sa budeme pozerať na tú Petrovú kázeň. Že to osvieženie prišlo skôr, ako ten konečný oddych. Peter o tom to vlastne hovorí, že to je toto podobenstvo, alebo to je tento zázrak, že to občerstvenie, osvieženie prišlo skôr, ako ten konečný oddych. V 21. verši, keď máte ešte otvorené Biblie, tak tam si pozrite 21. verš a Peter tam hovorí, že Ježiš žije, ale je v nebi a teraz až do času, v ktorom Boh napraví všetko. To je evanjelický preklad, tak to prekladá. Alebo až do chvíle, keď sa všetko obnoví. Ekumenický preklad, tak to má. Že o čom tu Peter hovorí? Hovorí tu o tom, že keď sa raz všetko napraví alebo obnoví, tak je to deň, kedy Pán Boh stvorí nové nebo a novú zem. Kedy biblickými slovami povedané, že v Kristovi bude zjednotené všetko, čo je na nebi aj na zemi. Inými slovami hovorí, že raz, keď začne večnosť, odpočinok, takže dovtedy bude Ježiš v nebi, až keď začne ten oddych večný. Takže v 21. verši je sľub, že raz bude konečné obnovenie celého sveta. Že Boh ako stvoriteľ raz všetko nebo aj zem napraví. To, čo ide Boh spraviť v budúcnosti celému stvoreniu, už vlastne vykonal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych. A preto my nemusíme čakať, až kým prídeme na tú chatu a dokončíme púť a budeme mať úplné odpočinutie, ale môžeme už pred cieľom zažiť tie časy osvieženia a občerstvenia. Skôr ako ten konečný oddych. A to je vlastne význam aj tohto uzdravenia, toho chromého žobraka. Že nemusel čakať, tento chromý žobrak nemusel čakať, kedy bude mať stvorené nové telo, ale niečo málo z toho už mohol zažiť už teraz, už tu na zemi. Niečo málo z toho budúceho oddychu a občerstvenia. Taký závan večnosti mohol zažiť už teraz. Keď Peter a Jan sa pozerali na ňa a povedali, že čo máme, to ti dáme. A dali mu vlastne, podali mu vlastne evanjelium, podali mu, že v mene Ježiša má sa postaviť a chodiť. A toto uzdravenie nesie v sebe práve toto posolstvo. Že Pán Boh má pre teba o mnoho viac, ako čakáš. Už teraz môžeš byť účastný toho, čo príde v budúcnosti. Konečné napravenie všetkých vecí, konečné obnovenie celého stvorenia, to nás ešte čaká. Ale Peter vlastne hovorí, že už teraz môžeš mať to osvieženie, skôr ako príde ten koniec. Už teraz môžeš okúsiť chuť večnosti skôr ako príde. A tak z tohto hľadiska naše očakávania od Boha sú naozaj častokrát povrchné a príliš malé. Očakávame od Boha, že nám dá viacej zábavy, alebo viacej priateľov, viacej peniazy, alebo viacej úspechu, alebo že nám pomôže s nejakým stresom, ktorý máme, alebo že nám dá nejaký vnútorný pokoj. A to sú všetko asi aj správne očakávania, ale dajme si otázku, že našimi očakávaniami od Boha, aký obraz Boha máme my v sebe? Že neumenšujeme my Pána Boha tým, čo od Neho čakáme? On nám môže dať o mnoho viac, ako čakáme alebo ako prosíme. A ako to môžeme zakúsiť? Peter na to odpovedá, hovorí, že v 19. verši, že preto kajete sa a obráte sa, aby vám boli zahladené hriechy a prišli vám časy toho duchovného osvieženia od Pána. V podstate Peter hovorí, že zmente mysel, že pokánie, v podstate znamená zmena mysle. Hovorí o tom, že jediný problém je naše myslenie. Že prečo nemôžeme prijať to, čo Pán Boh nám dáva, prečo máme malé očakávania od Boha, je v našej mysli. Robte pokánie, v podstate znamená, že zmente mysel. Hovorí, že robte pokánie a príjmite odpustenie hriechov. No, ak si to ešte nespravil alebo nespravila, tak dnes máš možnosť. Ako ten chlapec, ktorý prišiel do kostola, z rôznych dôvodov, on tam prišiel za tým dievčaťom, ale dostal o mnoho viac. pozval Ježiša do svojho vnútra a zažil nový život. Zažil niečo z tej večnosti. Možno, že si sem prišiel z rôznych motivov, ale môžeš odtiaľ to odísť tým, že získaš o mnoho viac, ako si čakal. Ale možno, že si v svojom živote už urobil také nejaké rozhodnutie nasledovať Ježiša, ale potrebuješ obnovenie života s Ježišom. Že znova chceš zažiť ten závan večnosti, to osvieženie. Keď Lukáš písal Evanjelium a Skutky, tak to písal v období, kedy sa v cirkvi začala prejavovať taká miera stagnácie. A Lukáš písal svojim rovesníkom a v tom čase bola cirkev druhej generácie. To Ježišovo hnutie tých prvých nasledovníkov strácalo tú takú radikálnosť, tú odovzdanosť tých prvých. Už to bola druhá generácia, ktorá možno ani Ježiša osobne nestretla. Mali to len sprostredkované všetko. A bola to druhá generácia, ktorá už nemala takú radikálnosť, lebo tí prví, tí očakávali Kristov návrat. Oni očakávali, že tak ako Ježiš odíde, tak poslal svojho Ducha Svätého, tak príde ešte za ich života. A pretože to takto očakávali, pretože čakali, že to, čo Ježiš slúbil, sa stane ešte za ich života, tak ich viera bola radikálna, bola naliehavá, bola viera úplne odovzdaná. Ale táto druhá generácia, ktorej píše Lukáš, tak oni už začali prejavovať také pochybnosti, že tak Ježiš neprišiel počas života tých prvých, tak kto vie, či príde počas nášho života. A prichádzalo pomaly ochladenie. To nadšenie a tie očakávanie, to nasledenie, to všetko postupne tak upadalo. A preto Lukáš píše týmto svojim rovesníkom, alebo možno to neboli úplne jeho rovesníci, možno to boli mladší od neho, píše tej ďalšej generácie svoje evanjelium a skutky a hovorí v nich, ukazuje na to, že na tú výnimočnosť, čo majú v Ježišovi. Ponúka im týmito svojimi príbehmi obnovenie. Obnovenie nadšenia, obnovenie vízie, obnovenie toho nasadenia, obnovenie síly. A síly nasledovať Ježiša. A nepotrebujeme aj my to dneska? Neviem, koľka tam my sme generácia od nich, ale keď to potrebovala tá druhá generácia, tak my to o to viac potrebujeme. Ten príbeh o uzdravení hovorí o tom, že, alebo Peter hovorí o tom, že viera, ktorú vzbudilo Ježišovo meno, mu dalo silu. Že Peter hovorí o tom žobrákovi, hovorí, že pretože tento muž, ktorého tu vidíte, poznávate, uveril v jeho meno a to meno mu dalo silu. A viera, ktorú vzbudilo to meno, ho úplne uzdravila. Ten muž najprv uveril a potom dostal silu. A toto slovo, ktoré tu je spomenuté na silu, je veľmi také paradoxné, pretože sa nespomína na veľa častiach, vo veľa textoch Biblie, ale keď sa niekde spomína, tak sa spomína o tom, že to je sila, ktorá je stabilná, ktorá je, dalo by sa preložiť aj to slovo tak, že viera, ktorá, alebo že uveril a to meno mu dalo takúže pevnosť, alebo stabilitu, alebo nepohnutosť. Je to trošku paradoxné práve v tom, že ten chromy bol nepohnutý, bol nehnutý, nemohol sa hýbať. A ľudia ho tam len priniesli, on tam žobral a potom ho zobrali naspäť. Ale uveril, mohol hýbať, skákal, chodil s nimi, prechádzal sa, radoval sa, navonok behal, ale vo vnútri získal stabilitu, získal nepohnutosť, získal pevnosť, ktorú môže dať len viera. A toto je to občerstvenie, ktoré môžeme zažiť skôr, ako prídeme, ako bude obnovenie celého sveta. Môžeme zažiť stabilitu, pevnosť, istotu, ktorá je istotu v Bohu, ktorá je napriek tým okolnostiam. Pán Boh má pre nás pripravené oveľa viac, jak čakáme. A Lukáš nám chce povedať, aj týmto príbehom, nám rovnako ako tým jeho spoluveriacim, že už teraz môžeme niečo zažiť z toho, aké to bude potom. A už teraz môžeme zažiť vnútornú silu, istotu, prekonávať všetky prekážky vo viere. Už teraz môžeme zažiť tú ochutnávku v budúcnosti. Tá večnosť, ktorá nás čaká, ktorá bude nemenná, ktorá bude, kde bude Boh pevne vládnuť, už teraz môžeme zažiť tú večnosť v svojom vlastnom srdci. A keď dostaneme túto ochutnávku budúcnosti, tak ho budeme aj čakať s väčšou radosťou a s väčšou nádejou. Lukáš volá tých svojich spoluveriacich k obnoveniu takého naliehavého vzťahu. A keď to volá ich, tak nepotrebujeme aj my to znova dneska prežiť obnovu toho, že Pán Boh má pre nás pripravené o mnoho viac, ako zažívame.